Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună, sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră, penultima întâlnire în cadrul acestei săptămâni la emisiunea Școala Cuvântului. Am avut un studiu de excepție cu tineri deosebiți care au adus discuții și argumente pe placul dumneavoastră. Mulțumim pentru reacțiile pe care le aveți vis-a-vis de prezența noastră, de emisiunea noastră pe Facebook. Mulțumim pentru mesajele pe care le transmiteți pe contact@speranța.tv.ro. Îi salutăm și pe cei ce ne ascultă și ne urmăresc pe internet din Europa, din Canada, din America. Mulțumim tare mult pentru susținerea noastră. Ei bine, în această ocazie continuăm să discutăm despre cartea lui Iov, viața lui Iov. Am plecat de la sfârșitul vieții lui Iov. Apoi am discutat despre experiențe nefaste, în sensul că sunt și unii oameni credincioși care nu au avut bucuria de a avea un final fericit, așa cum a avut Iov. Ei bine, discutăm despre împărăția care va dăinui veșnic. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Daniel împăratului Nebucadonosor al doilea, că după împărățiile acestea ale lumii, și a vorbit în mod succesiv despre cele patru imperii mondiale, urmează o împărăție, împărate, care este mai puternică și mai mare decât a ta. Ea însăși va dăinui veșnic, va distruge, va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Vine despre împărăția aceasta, încercăm să vorbim cu invitații mei și ai dumneavoastră. David Ciolacu, Gloria Anghel, Adriel Răducan. În ultima ocazie în cadrul acestui studiu, continuăm să discutăm despre viața lui Iov. Împărăția care va dăinui veșnic. Și încercăm să vorbim acum despre ce știa Iov despre împărăție, ce spune Sfânta Scriptură despre împărăție. Că spuneam noi că o viață care se termină la mormânt nu înseamnă o viață restaurată. Poate să fie pe jumătate restaurată. Dar dacă vorbim de o restaurare deplină, totală, atunci vorbim de viață veșnică. Așa ați încheiat, stimată domnișoară. E bine, în ocazia aceasta discutăm despre împărăția care va dăinui veșnic. Cu ce scop ne prezintă Dumnezeu, și mă folosesc totuși de un preambul, de o parte introductivă, cu ce scop ne prezintă Dumnezeu aceste cazuri? Noi le-am discutat seara de seară, unele pozitive, altele negative. În dramele unora Dumnezeu a intervenit, în dramele altora n-a mai intervenit. De ce credeți că Biblia ne vorbește despre cazuri din istorie? Adică se întoarce adânc în istorie, privește retrospectiv și ia cazurile acelea din praful istoriei și le face actuale și le aduce în atenția noastră. De ce credeți că face lucrul ăsta?
Istoria are un caracter, pe lângă lecturativ, și un caracter didactic, în sensul că ar fi bine și indicat să învățăm din istorie. Și experiențele prezentate, și unele am discutat și noi, eu cred, ne arată deșertăciunea care se află în această lume. În sensul că au murit de tineri sau că au murit bătrâni, că au murit în suferință sau că au murit sătui de zile, aici este moarte. Și cumva ideea generală și conlucrând toate experiențele arată că viața aceasta nu oferă prea mult.
Vedeți, sunt personaje în Sfânta Scriptură cunoscute. De pildă, ele uneori sunt asociate cu drama, cu suferința, cu fericirea, etc. Când vorbești de Iov, imediat te duce mintea către suferință. Și toată lumea, da, îl cunoaște sau cunoaște personajul Iov. Dar sunt și personaje necunoscute. Dar ce mă ajută pe mine să discut despre cazul lui Iov acum, după 3.000 și ceva de ani, 4.000 de ani?
Dacă mi se permite, doar
sigur,
să intervin scurt. Eu cred cu tărie că, ca și carte, Iov este o carte unică. Însă, ca și caz, Iov nu este un caz unic. Uh-huh. Ca și carte, ea prezintă, cumva, cu vălul luat, lupta dintre bine și rău, în care omul este implicat. Și eu consider cu tărie că, dacă studiem cu atenție cartea lui Iov, înțelegem, cumva, această luptă mai profund, pentru că și noi suntem implicați în ea. De pildă, în primul capitol, ni se amintește că Iov a fost anunțat de acele dezastre, pe când vorbea unul, a venit altul. Deci, unul după altul, au venit dezastrele asupra sa. Și înțelegem cum Satana a orchestrat acest lucru. Înțelegem de asemenea că el tot spune de ce mi-este frică, aia mi se întâmplă. Nici în vise nu scăpa. Și cunoscând experiența lui Iov, putem să devenim în cunoștință de cauză despre lupta dintre bine și rău și despre modul cum Satana lucrează.
Da, da. Mai sunt și alte idei? Vrea cineva să intervină?
Mie îmi place foarte mult că Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață curată și ne cheamă să fim foarte realiști în lupta aceasta dintre bine și rău, însă în același timp nu ne lasă în necunoștință de cauză. Adică El nu ne spune veniți după mine și dar totuși încercați să vă descurcați singuri cum puteți în lupta asta. Ci prin toate exemplele pe care El ni le-a lăsat în Biblie, Dumnezeu ne plasează puncte de reper în diverse domenii ale vieții noastre, în așa fel încât să putem face față în această luptă. Adică El ne cheamă, veniți după mine, dar în același timp ne dă și resurse, ne dă și motivație, ne dă și exemple, modele de care noi oamenii avem nevoie pentru ca să putem să ducem această luptă până la capăt.
Foarte frumos! Mi-aduc aminte de Pavel, în Romani 15, versetul 4, spunea tot ce a fost scris mai înainte și vorbește despre istoria Scripturii, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Poate că cineva trece prin situații similare cu ale lui Iov, poate că cineva suferă de cu totul altă factură. Dar răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile ne fac să avem nădejde. Așa cum Iov a putut să se ridice deasupra tuturor problemelor, oricine ne urmărește în seara aceasta poate să facă ce a făcut Iov. Dar pe de altă parte, tot Pavel spune în 1 Corinteni 10, versetul 11, Pavel vine și spune, toate aceste lucruri li s-au întâmplat lor, ca să vă slujească vouă drept pilde peste care a venit sfârșitul veacurilor. Adică astea sunt pilde pentru noi. Este adevărat? Era. Și Scriptura vorbește despre istorie, despre trecut și aduce personaje din trecut tot timpul în atenția noastră.
Era o vorbă destul de înțeleaptă, aș zice eu, că un om inteligent sau isteț învață din greșelile lui. Sau un om care este într-adevăr înțelept învață din greșelile altora. Și cred că Biblia nu este o carte care să fie cenzurată. Pe vremea comunismului, ce nu era plăcut regimului era cenzurat, era dat la o parte, erau doar lucruri bune. Am făcut, am produs, totul e frumos. Însă Biblia nu este o carte care să ne ascundă adevărurile dure ale vieții. Și observăm oameni chiar credincioși, de multe ori au dat curs ispitei, au dat curs păcatului.
Care au scrintit-o.
Exact.
Da.
Și noi suntem dispuși să păcătuim exact în același fel în care au păcătuit și ei. La fel.
Și dacă David a avut o soluție la drama lui și la păcatul lui,
dacă el a avut o soluție, e clar că există o soluție și pentru noi. Dacă pentru Iov a existat o reabilitare, parțială, e drept, există și pentru noi. Iar Biblia, cred că nu este doar o carte de istorie care să prezinte niște povești în care unii cred sau alții cred mai puțin, ci este o carte care să ne prezinte speranță, să ne prezinte un viitor mult mai frumos.
Și este și cuvântul viu al lui Dumnezeu care schimbă, are capacitatea de a schimba, de a transforma.
Da?
De ce iubesc eu această carte? La fel cum David a spus în Psalmul 40:7, în solul cărții stă scris despre mine, de multe ori am descoperit situații similare în Biblie care m-au întărit, de multe ori am descoperit mustrări și cartea aceasta este specială tocmai din acest considerent, că ea are repere folositoare pentru viața mea acum în secolul 21.
Pentru că prin răbdare și prin mângâierea pe care Scriptura ni le dă, noi să avem nădejde, da? Sau li s-a întâmplat lor să ne slujească drept pilde. Și atunci, noi fiind contemporan cu sfârșitul, da, peste noi vine sfârșitul veacurilor, noi trebuie să trăim direct proporțional cu adevărul pe care îl avem și să învățăm, cum spuneai tu, Adriel, din greșelile altora, da? Bun. Am învățat până acum, Gloria, despre Scriptură și despre partea istorică, despre personajele din istorie. Dar ea vorbește și despre viitor? Ce ne vorbește Scriptura despre viitor?
Cred că cel mai frumos mod în care cineva poate vorbi despre viitor se regăsește în Biblie, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă un viitor absolut luminos, glorios, frumos, desăvârșit pentru noi. Și acest lucru se realizează prin profeții. Mă gândesc de exemplu la profeția din cartea lui Daniel, în care după ce împăratul Nebucanețar vede chipul în vis cu capul de aur și așa mai departe, vede la sfârșit o piatră care se desprinde dintr-un munte, lovește chipul și care se transformă mai apoi într-un munte care cuprinde tot pământul. Și piatra aceasta este împărăția lui Dumnezeu, aceasta este explicația pe care Daniel o oferă, împărăția lui Dumnezeu care nu se va sfârși niciodată. Și tot în Biblie regăsim că sfinții lui Dumnezeu vor fi cei care vor lua în stăpânire această împărăție. Practic, cei care îi rămân credincioși lui Dumnezeu până la sfârșit vor fi cei care se vor bucura în final de această bucurie veșnică pe care Dumnezeu
o pregătește. Nu doar că vor intra într-o împărăție în care vor trăi pentru totdeauna, dar o vor și stăpâni.
Exact.
Ideea aceasta o mai găsim și în Geneza. Când Dumnezeu i-a așezat pe om în grădină și le-a spus, lucrați-o și stăpâniți-o. Adică ești proprietar pe împărăția aceea și dăinuiește veșnic. Bun. Dar știți ce se întâmplă? S-ar putea să se uite colegii voștri de la facultate la voi și să zică, mă, ăștia vorbesc ficțiuni, sunt născociri cu ajutorul imaginației lor, ar putea să scrie cărți. Deci dacă ei cred într-o împărăție reală, cu străzi de aur, cu ce mai vorbesc ei acolo, dacă te duci în Apocalipsa 21 și ai să vezi acolo cum e descrisă cetatea, reședința lui Dumnezeu și pietre scumpe și una și alta, acolo deja sunt fantasmagorii pentru unii. Ce dovezi aveți voi că împărăția este reală, că noi suntem aproape să intrăm în ea și că nu e ficțiune, ci pur și simplu o realitate pe care o vom întâmpina în curând? Cum e? Ce dovezi aveți din Scriptură?
Cazuri care în fața morții au murit cu bucurie. De exemplu, Pavel spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. El știa că moartea aceasta este ceva foarte palid în comparație cu o răsplată veșnică. Și, sincer, eu nu pot să găsesc o motivație atât de puternică, bazată și fundamentată pe ceva fals, pe ceva care nu există. Eu nu pot.
David, e o provocare pe care tu o lansezi și este foarte bună. Tu spui, oameni care în fața morții au zis, mă așteaptă împărăția. Luați provocarea asta din partea mea. Jihadiștii, cei care vorbesc despre războiul sfânt, au promisiunea că dacă se îmbracă în bombe și se detonează prin piețe, aeroporturi, oricum, locuri intens populate, se vor bucura de împărăția lui Dumnezeu și se vor bucura de prezența nu știu câte fecioare și așa mai departe. Acum întrebarea mea este, are credință cel care se detonează? Normal că o face din credință. Ce mă face pe mine să cred că atunci când îmi vorbești tu, David, despre împărăția lui Dumnezeu, ea exprimă realitatea și nu o ficțiune, așa cum cred, ți-am dat exemplul jihadiștilor.
De foarte multe ori mi s-a întâmplat să-i povestesc cuiva o întâmplare sau să-i povestesc cum am simțit într-o anumită situație, un sentiment pe care l-am trăit. Niciodată nu putea să-l înțeleagă la intensitatea la care l-am înțeles eu. Niciodată. Poate că părea banal, poate că părea întâmplător, o coincidență. Cred că a explica cuiva care n-a citit niciodată Biblia sau care niciodată nu a luat contact cu Dumnezeu ceea ce înseamnă cartea asta, ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi, e enorm de greu, dacă nu chiar imposibil. A explica și el a înțelege intensitatea. Pentru că odată ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai trăit acea experiență, legătura cu Dumnezeu și ai observat că în viața ta se întâmplă anumite lucruri care n-au cum să fie la voia sorții, nu sunt niște coincidențe, ci schimbările respective chiar s-au petrecut. Eram într-un fel și apoi m-am schimbat. Gândeam într-un fel, iar perspectiva mi s-a schimbat. Cum amintea și David, Pavel spunea, ba chiar eu care sunt iudeu, care sunt fariseu, care sunt învățat, toate astea le-am considerat un gunoi, din pricina faptului că l-am cunoscut pe Hristos. Cei care nu l-au cunoscut pe Hristos gândesc că astea sunt doar basme, sunt povești. Însă momentul în care intervine poate o problemă ca la Iov, poate un vis, poate că intervine unul dintre părinți care îi sfătuiește într-o direcție sau alta și intră în legătură cu Sfânta Scriptură sau cu Dumnezeu, vor descoperi că toate aceste lucruri capătă sens.
Foarte frumos. Dar ce ziceți de profeția din Daniel, capitolul 2. Da, e doar un exemplu. Stă profetul Domnului față în față cu Nebucadonosor și îi spune cel puțin ce se va întâmpla în următorii 2000 și câteva sute de ani. Vă aduceți aminte? După tine va veni o împărăție care este mai neînsemnată decât a ta, trece și ea, vine alta, vine Imperiul Roman, după aceea Europa divizată, vor încerca o Uniune Europeană, vor încerca o unire, nu știu ce, și când se pun toate bazele unei uniuni și așa mai departe, o piatră se dezlipește
fără ajutorul
vreunei mâini, lovește la baza temeliei și atunci vine împărăția lui Dumnezeu. Și acum eu trebuie să mă întreb, ce a spus omul ăsta despre cele patru imperii mondiale succesive? S-a întâmplat? Ce a spus despre Babilon s-a întâmplat? În regulă. Despre Medo-Persia s-a întâmplat?
S-a întâmplat.
Despre Grecia s-a întâmplat? Despre Roma s-a întâmplat? Ce a spus despre Uniunea Europeană? Că nu se vor uni cum fierul și lutul nu se vor uni niciodată. Se întâmplă?
În fiecare zi vedem.
Deci dacă toate astea se întâmplă și noi acum suntem martori oculari, că suntem contemporani cu sfârșitul și trăim în perioada ferului și a lutului. Acum întrebarea este, de ce nu s-ar întâmpla pe același sistem, de ce nu s-ar întâmpla să vină și împărăția exact așa cum este descrisă? Ce ziceți de... Nu vi se pare absolut normal? Da. Adică dacă profeția spune astea s-au întâmplat, Scriptura spune profeția aceasta a fost împlinită în parte, mai are doar o mică parte de împlinit. De ce nu am crede-o?
Pentru mine personal, profețiile sunt un puternic argument în favoarea autenticității a ceea ce urmează să se întâmple. Adică, exact cum ați spus, dacă Dumnezeu a avut putere să împlinească asta în trecut, de ce nu ar avea putere să împlinească și în viitor? Și cred că și ce au spus băieții sunt argumente foarte puternice pentru a crede că împărăția pe care Dumnezeu a spus că o va instaura, El chiar o va instaura. Totuși, Dumnezeu ne oferă repere de care să ne prindem și să credem în El pentru viitor, dar El niciodată, sau cel puțin pe acest pământ, nu va îndepărta absolut orice întrebare din mintea noastră. Adică, cred că există un punct de la care trebuie să mergem prin credință. El ne-a dat niște puncte de sprijin, profețiile, experiența personală pe care o avem cu El, cuvântul Său, de care să ne agățăm, însă în același timp trebuie să existe credință din partea noastră pentru ca să ne putem însuși în final această împărăție.
Cu alte cuvinte, potrivit spuselor tale, în Gloria, dacă cineva vrea să se îndoiască, are,
exact,
motive
destul. Are și ocazie să o facă, nu?
Da.
Asta s-o zic, că Dumnezeu nu de la o parte toate motivele de îndoială. Dacă vrei, da, să te îndoiești, ai
o
suficiente
face,
motive.
Și dar în același timp ai foarte multe motive ca să crezi.
Te rog, David.
Un motiv pentru care poate sunt mulți care nu cred în această împărăție este și datorită lipsei cunoștinței. Și dau un exemplu, un coleg de-al meu mă întreba, știind că studiez Biblia și am o religie diferită, mi-a pus, ai, Biblia se contrazice? Deci el nici măcar n-a cercetat, nici măcar n-a căutat, dar avea o idee care a luat-o. Iar pentru a certifica această gândire în împărăția lui Dumnezeu, ei ar trebui să cerceteze, nu? Să vadă, sigur, să aibă cunoștință din spatele acelei pietre care cade. Sigur.
Și vedeți, e foarte bine ai aminte, David, ceea ce spunea și Gloria. De ce ne dă Dumnezeu toate aceste lucruri? Mântuitorul spunea, vă spun aceste lucruri mai înainte ca să se întâmple, sigur, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Deci i-a spus lui Nebucadnezar al doilea și a spus posterității, a spus generațiilor viitoare, Dumnezeu prin Daniel, prin profetul său, ce se va întâmpla. Uh-huh. Acum, poți să crezi, uitându-te în istorie, verificând și văzând că s-a întâmplat ad literam, și dacă ești unde spuneam, da, pe axa timpului localizat și mai ai puțin până să intri în împărăție, de ce n-aș crede că așa cum s-a întâmplat ce a spus Daniel lui Nebucadnezar și verific în istorie și lucrurile s-au întâmplat, de ce n-aș crede că pe același sistem se împlinește și venirea împărăției, da? Dar ce spune Biblia despre escatologie, dacă ar fi să intrăm puțin în evenimentele finale, în judecată, înviere, viață și așa mai departe? Ce știm să spunem despre escatologie? Ce spune Biblia despre ea?
Se referă la acest final care va avea loc pentru fiecare dintre noi, fie că vrem, fie că nu vrem. Și la acest final presupune, practic, scoaterea la lumină, cum spunea și Corinteni Pavel, scoaterea la lumină a tuturor lucrurilor pe care poate că nu le-am înțeles și răsplata pentru cei buni, dar și pentru cei răi. Și noi credem într-o judecată viitoare care oarecum va trage linie și va spune cântăriți și găsiți prea ușor sau treceți la dreapta Tatălui. Este destul de dezbătută ideea și destul de controversată. Au apărut foarte multe filme pe tema asta, s-a discutat foarte mult, iar termenul de apocalipsa aduce în mintea oamenilor ideea de frică. Ideea de se termină lumea. Însă cred că Dumnezeu și prin Biblie și prin lucrurile pe care ni le spune vrea să ne transmită faptul că acea judecată este totuși o judecată a unui Dumnezeu iubitor, a unui Dumnezeu milostiv. Faptul că Mântuitorul și-a dat viața pentru noi nu gândindu-se neapărat la dreptate, cât gândindu-se iubitor. Și echilibrul acesta între dreptate și dragoste pe care Dumnezeu îl aplică în dreptul nostru, cred că nu ar trebui să ne facă în vreun fel să ne gândim cu oroare la ziua respectivă, ci mai mult cu speranță.
Da. Foarte bună ideea. Când îți vorbește Scriptura despre lucrurile viitoare, despre judecată, despre iad, despre pământul acesta care va arde, mi-aduc aminte de ce spunea Petru, ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se topesc de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Parcă te strânge în spate, nu? Când citești. Astea sunt scene apocaliptice. Fac parte din escatologie. Dar dincolo de astea, există o împărăție, cum spunea Ioan, nu? Am văzut coborând din cer la Dumnezeu cetatea sfântă, noi Ierusalim și așa mai departe. Când îți vorbește, ai impresia că sunt basme, că sunt ficțiuni. Dar ele sunt reale și trebuie să le crezi. Și mi-aduc aminte de un alt rol al profeției. Știți că despre Iisus Hristos, cu cel puțin 700 de ani, s-a spus și unde se va naște. Și s-a întâmplat ad litram, da? Le spune Mica. Și tu, Mica... 5 cu 2. Și tu, Betleeme, frate, măcar că ești
cea mai
mică, totuși din tine va ieși. Spune Pavel în Galateni 4 cu 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie născut sub lege să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Adică se împlinește ce spune Dumnezeu în grădina Edenului, șarpelui, nu? Femeia îți va zdrobi capul și te vezi numai călcâiul, okay. Da? Și s-a împlinit ad litera. A venit Iisus Hristos exact cum s-a spus despre el la prima venire. A venit ca fiul al omului, a trăit ca om, un om, a murit, a înviat și el a zis: Domnule, mă întorc să vă iau acasă. Este o cetate, sunt case, mă duc să vă pregătesc și mă întorc să vă iau. Adică dacă a venit prima dată în statut de om și a fost umilit, de ce n-ar veni în statut de slavă după ce a făcut lucrurile astea, după ce a suferit pentru noi, după ce a plătit un preț enorm de mare, de ce n-ar veni a doua oară? Adică lucrurile sunt clare din punctul ăsta de vedere. Când vorbim despre împărăția care va tăinui veșnic, trebuie să avem argumente solide că ea este reală, că va fi și că noi suntem contemporani cu ea. În curând lucrurile astea se vor termina. Cu ce rămânem din studiu? Fiecare intervenție să slujească și concluzie.
Îmi place foarte mult că în Apocalipsa, atunci când se adresează mesajul celor 7 biserici, la sfârșit, Dumnezeu spune de fiecare dată, sau cel puțin în foarte multe dintre ele, Dumnezeu spune: celui ce va birui, îi voi da. Și în fiecare caz este o răsplată deosebită, specială. Cred că aceasta ar trebui să fie și viziunea noastră cu privire la final, cu privire la biruință. Este o viziune foarte fericită pe care Dumnezeu dorește ca să ne o însușim, nu de teamă, așa cum suntem obișnuiți și cred că și învățați să credem, ci să fie pur și simplu bucuria biruinței pe care o vom împărtăși cu Dumnezeu și care Dumnezeu este bucuros să o împărtășească cu noi.
Mulțumesc, Adriel.
Mă gândeam că noi, având o minte foarte limitată, cuprindem foarte puțin. Și dacă Dumnezeu ne vorbește despre veșnicie, dacă Dumnezeu ne vorbește despre judecată, ne vorbește despre lucruri de felul acesta, aminteați profețiile în șir logic, gândind: da, Dumnezeu trebuie să vină și trebuie să se întâmple toate acele lucruri și avem dovezi puternice să credem asta. Însă dacă nu s-a mai întâmplat niciodată să fie o judecată, dacă nu s-a mai întâmplat ca Dumnezeu să vină în slavă, pe un nor, nu s-a mai întâmplat să coboare o împărăție pe pământ și nu s-a mai întâmplat vreodată să fie o împărăție veșnică, pentru că observăm că toate împărățiile s-au dus, noi nu putem să înțelegem și atunci spunem: nu se poate.
Ce nu poate fi explicat nu există.
Ce nu poate fi explicat nu există. Cred că trebuie să credem că dacă tot ceea ce s-a întâmplat până acum ne-a influențat și istoria confirmă asta, nu avem motive să ne îndoim că Dumnezeu va veni din nou și dacă vom crede și noi vom face parte din această împărăție veșnică.
Mulțumesc mult, te rog, David.
Un dar este apreciat în măsura în care avem nevoie de el. Și ca să apreciem acest dar al împărăției și ca să credem în ea și ca să sperăm în ea, trebuie să, ca în lumea aceasta, să dezvoltăm acea nevoie după ceva diferit, după ceva ce nu poate fi găsit în această lume. De asta, pentru mine, subiectul este autentic și frumos, pentru că împărăția este un dar deosebit, în care, dacă citim în Apocalipsa, suferință, lacrimă nu vor mai fi.
Mulțumesc tare mult, e o frumoasă concluzie. Vă aștept și mâine, abia aștept să ne revedem. La revedere!
La revedere!
Thank you.